эфиры Радио Свабода. У Менску 9 гадзін вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе яшчэ больш эфектыўнай пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнтам Літоўскай Рэспублікі абраная Даля Грыбаўскайтая, якая працавала еўракамісарам па бюджэту і фінансаваму праграмаванню. На выбарах яна атрымала больш за 67% галасоў выбаршчыкаў. Яе бліжэйшы канкурэнт, лідар сацыял-дэмакратаў Альгердас Буткявічус, атрымаў 12% галасоў. Ядзерная праграма Іраку – адна з галоўных тэмаў перамоваў, якія адбываюцца сёння ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Сёння ў Брусэлі была эвакуяваная штаб-кватэра Еўракамісіі пасля таго, як над будынкам з'явіўся дым, была абвешчаная пажарная трывога. Кіраўнік пажарнай каманды паведаміў, што агонь узнік недзе на роўні фундаменту. У сталіцы М'янмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Су Джі. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту, ёй пагражае 5 гадоў турмы. Заходнія праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым Мьянмы высоўвае супраць лідара апазіцыі хлуслівыя абвінавачванні, каб не дапусціць яе ўдзелу ў выбарах, якія павінны адбыцца ў будучым годзе. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аум Сан Су Джі 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Расія пакінула жэнэўскія перамовы па пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў гэтых перамовах. Абхазская дэлегацыя адмовілася з прычыны нязгоды з тым, як АН ацэньвае сітуацыю ў рэгіёне. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі прадстаўнікі паўднёвай Асетыі. Кансультацыі ў Жэневе з удзелам прадстаўнікоў еўразвязу АБСЕ і АН былі закліканыя знізіць напружанасць паміж удзельнікамі леташняга ўзброенага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй наконт паўднёвай Асетыі. На паўднёвым захадзе Пакістану ідуць баі каля гораду Мінгоры, што ў раёне Свату. Улады заклікалі мірных жыхароў пакінуць свае дамы. Паводле АН, больш як мільён пакістанцаў пакінулі свае дамы, ратуючыся ад баявых дзеянняў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка атрымаў прапанову зноў здымаць на Беларусьфільме. Гэтыя ды іншыя тэмы цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння пачаўся візыт у Нарвегію прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Осла наведваюць Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Вольга Кузьміч, Анатоль Лябецька ды Андрэй Саннікаў. Іх паездка супала з трыумфам нарвежска-беларускага спевака Аляксандра Рыбака, які сёння вярнуўся ў Нарвегію. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька праз тэлефон сталіцы Нарвегіі кажа, што бачыў на ўласныя вочы мноства моладзі, якая ходзіць па вуліцах Осла з партрэтамі Аляксандра Рыбака.
Супер, канешне, тут ён нацыянальны герой. Учора яго тут сустракала амаль 5000 чалавек проста ў аэрапорце. Пра гэта пішуць мясцовыя журналісты, і ўвесь час узгадваецца, што яго радзіма, першая радзіма, гэта Беларусь, так што ён дадаў імпульс нейкай дадатковай цікавасці да Беларусі. І тут натуральна, што ён садзейнічае нашаму візіту ў Нарвегію. Шмат бачым маладых людзей, якія ходзяць з фотакарткамі. Аляксандра, мы учора нават выкарысталі мажлівасць і праз дыпламатаў нарвежскіх у Маскве перадалі найлепшыя пажаданні Аляксандру ад дэмакратычнай апазіцыі, ад грамадзянскай супольнасці, і паведамілі, гэта яму было ўсё перададзена.
Візіт пачаўся з сустрэчы з нарвежскімі парламентарамі, а затым адбылося паседжанне круглага стала. Тэма дыскусіі на ім сфармулявана так: дарожная мапа, ці шанец гэта для Беларусі. Акрамя беларускіх дакладчыкаў, а ў гэтай ролі выступіць кожны з удзельнікаў дэлегацыі, свае меркаванні выказалі больш за 30 замежных экспертаў. Анатоль Лябецька адзначае:
цікавасць вялікая, ідуць размовы, цікавіць сама сітуацыя ў Беларусі, наколькі яна змянілася, таму што ўсё ж такі вот эха нейкай лібералізацыі, якая быццам бы ў Беларусі, яно гэта эха і тут адчуваецца. Людзі хочуць проста зразумець, усё ж такі, нягледзячы на тое, што Нарвегія гэта Еўропа, але яны не выходзяць у еўрапейскі звяз, і таму тут для нас больш манеўра, больш мажлівасцей.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа, што ён яшчэ раз пераканаўся, наколькі для нарвежцаў важныя правы чалавека.
Для іх гэта не пустылкі. Яны не гуляюць там у геапалітыку, яны не выстраюць камбінацыі ў фармаце там усяго еўрапейскага кантынента. Гэта рэгіянальныя краіны. Таму з імі прасцей знайсці агульную мову, і самае галоўнае, ёсць апірыш, тая моцная каранёвая сістэма, якая называецца еўрапейскія каштоўнасці.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў, мяркуюць беларускія палітолагі. Упершыню ў гісторыі Літвы яе прэзідэнтам стала жанчына. Незалежны кандыдат Даля Грыбаўскайце атрымала 69% галасоў выбаршчыкаў. Ад 2004 года яна займала пасаду еўракамісара па бюджэце і фінансавым планаванні. Перад гэтым была міністрам фінансаў Літвы, а яшчэ раней займала пасаду намесніка міністра замежных справаў. Даля Грыбаўскайце крытыкавала палітыку кіроўнага сацыял-дэмакратычнага ўраду. Як у Беларусі ставяцца да змены кіраўніцтва суседняй Літвы, высвятляў Алесь Дашчынскі.
З абраннем новага прэзідэнта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі не звязвае чакання нейкіх істотных зменаў у палітыцы Літвы адносна Беларусі.
Безумоўна, прыход Далі Грыбаўскайце на пасаду прэзідэнта гэта знакавая падзея, таму што гэта ўжо знак таго, што постсавецкая эліта палітычная сфармавалася ў суседняй краіне, чаго няма ў нас. І гэта добры знак. Ну, а што да палітычных крокаў, у прынцыпе, у Літве палітыку фармуе не прэзідэнт, а фармуе ўрад і міністэрства замежных справ, так што гэта залежна хутчэй змены палітыкі ад вынікаў парламенцкіх выбараў.
Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць, што абранне новага прэзідэнта ў Літве гэта добры сігнал для беларускага грамадства.
Літва падае цудоўны прыклад, што цягам пэўнага перыяду часу памяняліся прэзідэнты, першыню стала жанчына прэзідэнт, і таксама людзі пасля двух кадэнцый яны не чапляюцца за сваю пасаду, а з годнасцю адыходзяць ад палітычнай дзейнасці. Таму для Беларусі гэта цудоўны прыклад.
Паводле старшыні камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергія Маскевіча, вялікае значэнне мае тое, што Літва частка еўразвязу.
Разам з тым Літва у большасці пытанняў хацела як мага лепей для Беларусі. Я думаю, што магчыма актывізацыя супрацоўніцтва. Але разам з тым у нас вельмі добрыя былі стасункі з Літвой. Яны былі па ўсіх накірунках такія добрасуседскія і гатовыя да паразумення і ўзаемадапамогі. Але разам з тым, калі новы кіраўнік суседняй дзяржавы прыходзіць да кіравання ёю, ёсць надзеі, што згодна з патрабаваннямі часу мы падымемся на больш высокі ўзровень.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што новы прэзідэнт Літвы добра абазнаны ў еўрапейскай кухні.
Тая палітыка Літвы, якая праводзілася да гэтага, тым ліку лабіста беларускіх інтарэсаў, адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах, будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю. Рыбаўскайта ёсць вельмі добрая каманда, якая займаецца знешняй палітыкай. Калі будзе сфармавана новая прэзідэнтура, то можна чакаць нават нейкай актывізацыі знешняй палітыкі. Тым больш, што адной з дарадцаў кандыдату прэзідэнты была былая дыпламатка Літвы ў Беларусі, якая вельмі добра ведае сітуацыю, якая магчыма будзе дарацца і прэзідэнта што да беларускіх пытанняў.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Адносіны Еўропы і Беларусі будуць паміж іншага абмяркоўвацца і ў сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт».
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму-весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Беларусі магчыма стане на адну кампартыю меней. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене сваёй назвы. На думку палітолагаў, гэта сведчыць пра заняпад камуністычнай ідэі ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Партыя камуністаў беларускай атрымала дазвол на правядзенне пазачарговага з'езду 23 траўня ў памяшканні Палаца культуры МТЗ. На парадах дня вынесенае пытанне мадэрнізацыі партыі. У рамках падрыхтоўкі да з'езду адбылася дыскусія, цягам якой большасць выказалася за змену камуністычнай назвы партыі пры захаванні марксісцкай сутнасці яе праграмы. Адмысловая камісія прапанавала з'езду 6 варыянтаў новай назвы. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя «Новы курс», партыя «Справядлівасць і народаўладдзе», партыя «Справядлівы свет» і партыя «Радзіма». З'езд мае выбраць тры з іх для далейшай дыскусіі. Мяркуецца, што новую назву канчаткова ухваляць у верасні, але з'езд можа прыняць і іншае рашэнне. Адзін з ініцыятараў змены назвы партыі – яе лідар Сергей Калякін. Ён кажа, што ёсць шмат прычын для гэтага. Перш за ўсё тая, што большасць людзей не ўспрымае камуністычныя прынцыпы, і гэта замінае працы з насельніцтвам. Другое, ПКБ і не ставіць задачу пабудовы камуністычнага грамадства. Па-трэцяе, партыя адмяжоўваецца ад негатыўнай спадчыны КПСС, рэпрэсіяў, парушэння правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у СССР, гаворыць Сергей Калякін.
Таму у многіх людзей сёння, калі ім гаворыш, пойдзем з намі, не гаварыць, мы не хочам назад у Савецкі Саюз. А мы не прапануем туды ісці назад у Савецкі Саюз, таму трэба змяніць назву, таму што яна не дазваляе нас ацэніць такімі, якімі мы ёсць. Нас оценивают як КПСС. А гэта дрэнна ўспрымаецца большасцю нашага грамадства. Ёсць спецыфіка наша беларуская, которая патрабуе змены назвы. Пры гэтым партыя не зменіцца ўнутрэнне. Яна застанецца той партыяй, якая яна з'яўляецца сёння. Партыя сацыяльнага прагрэса, партыя дэмакратыі, партыя свабоды, партыя сацыяльнай справядлівасці. Мы гэтай партыяй застанемся.
Сергей Калякін зазначыў, што ягоная партыя застанецца левай, значна лявейшай, чым традыцыйныя сацыял-дэмакраты, і будзе выказвацца за сацыялістычны шлях развіцця. Паводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная каўбаса, танная гарэлка, гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь, яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю, і безумоўна, у яе ўжо сёння няма апіры, і тым болей партыя, якая прэтэндуе на нейкую перспектыву, на тое, каб весці людзей да лепшага нейкага варыянту аб уладкавання Беларусі, гэты кампраметаваны сцяг, канешне, для такой палітычнай сілы не мае аніякай перспектывы.
Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што нават сама назва партыі камуністаў выклікала праблемы пры стварэнні апазыцыйных кааліцыяў з яе ўдзелам. Цяпер жа ў чаканні новай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі лідар ПКБ Сергей Калякін шмат кім расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю «Радзіма», то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў – адна з тэмаў сённяшніх званкоў на «Свабоду».
Прапаную зрабіць гісторыю адліку фальшыванняў прэзідэнцкіх выбараў. Давайце, калі ласка, спадары, працуйце, дэмакраты. Іншага ў нас шляху не мае, зрабіць гісторыю фальшывання выбараў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
У сённяшнім аглядзе званкоў на свабоду, год роднай зямлі ў Беларусі, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў і 55-годзе радыё «Свабода». 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай свабодзе. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Пра новую кнігу «Свабоды» праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідери партії комуністів Білоруської на позачарговий з'їзд винесли пропонову об зміні назви партії. З'їзд відбудеться 23 травня. Політика Литви як адвоката білоруських інтересів у європейських структурах буде протягуватися ще з більшою ефективністю після виборів нового президента, лічать білоруські політологи. Президентом Литви упершиню в історії стала жанчина – 53-годовий єврокомісар Даля Грибаускайте. 20 травня сповняється 55 годов Білоруської служби Радіо Свобода. До гэтай гадавіни вийшла книга «Один день політв'язня», 15-та книга серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Режисер Андрей Кудиненко, чий фільм «Окупація містерії» був заборонений для показу у Білорусі, отримав пропонову знову здимати на «Білорусьфільмі». «Один день політв'язня». Книга з таким назовом вийшла до 55-годдя Білоруської служби Радіо Свобода. У книзі історії 41-го білоруського політв'язня від 1996 до 2008 году. Про нову книгу «Свободи» філозоф Валентина Кудович.
Гэта патрэбная, вельмі патрэбная кніга для ўсіх. Але найперш хацелася б, каб яе прачытала як мага больш тых, хто падтрымлівае і падтрымліваў уладу, каб яны ўбачылі цёмны бок медаля, што там у закутках гэта параднага зіхаткова будынка. Але варта прачытаць і тым, хто ўсе гэтай гісторыі добра ведае і праз расповеду незалежных СМІ, і праз турэмныя дзённікі самых зняволеных, ну і праз прыватныя размовы. Прынамсі, я, чытаючы кнігу, наноў перажыў тое захапленне мужнасцю Юрія Хадыкі і Вячеслава Сівчыкова, якое не пакідала мяне яшчэ доўга і доўга пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Гэтак сама, як і захапленне адвагай Васіля Лявонова, калі прачытаў написанный у турме его открытый лист до Александра Лукашенко, полный гнева, боли и мужности. К этим листом Василий Лявонов реально поставил на кон свое житцо. Был в нашей турме с человеком легко забить что за угодно. Дякувать Богу, все обошлося, але моя повага до Василия Лявонова с тех часов застается великой. Зрешты, кожная история с книги так само повнила меня на позитивом. І я в который раз подумав, чому ми по-ранейшому думаємо про себе, як про некий занедбаний, недолужний народ. Бо здавалося б, одної гэтай книги, яка повнится проскрай мужностью і чоловічою годністю, хапило б, каб захопитися білорусами. А ми все нейдем і нейдем. Зрешті, менавіта тому такі книги нам вельми і вельми потрібні.
Філозоф Валентин Акудович. Водгуки на книгу «Один день политвязня» вы почуете и в сегодняшней «Ночной свободе». Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» будет удельница нашего проекта «День блогера» литераторка Вика Тренас. А у доследах мы поутарим про выники конкурсу «Евробачення». У опытании жихары Могилеву скажут про свои ассоциации со словом «продюсер». Вы слушаете «Радио Свобода». Режисер Андрей Кудиненко, чий фільм «Окупація містерії» був заборонений для показу у Білорусі, отримав пропанову знову здимать на «Білорусьфільмі». Рассказывая Олег Грузделович.
Андрей Кудиненко подтвердил в «Свободе», что приехал в Беларусь в связи со сдымками нового фильма на киностудии «Беларусьфильм».
Да, буду снимать, да.
Вы могли бы сказать коротко, что это будет за фильм, когда начинается праца?
Ой, мне сейчас неудобно говорить, потому что я тут на поездке еду.
Теперешняя назва будущего фильма Андрея Кудиненко – «Масакра». Гэтае польское слово означает «жудасное забойство». Сценар для фильма написал Александр Качан, профессийный сценарист. З ним Кудиненко супрацоўнічае не ўпершыню. Идея сценару взятая з вядомой новеллы Праспера Мерме «Локіс». Гэта история про шляхтича, який перетворается у медведя. Адмыслоўцы кажуць, что при якасной режиссерской праце фильм може мець вялікі касавы збор. Паводле звестак з «Беларусьфільма», перамовы з Андрэем Кудзіненкам пра здымкі фільму вяліся з 2007 году. На кінастудыі кажуць, што здымкі пачнуцца ўжо ў верасні. Бюджэт фільму не называюць, але засведчаныя крыніцы кажуць, што для «Беларусьфільма» ён вельмі значны. Кінакрытык Максім Жбанкоў, які прысутнічаў на абмеркаванні сцэнару «Масакры», кажа, што гэта будзе не проста трагікамедыя жахаў.
Містычна типичная такая оповесть 19-го стагодия, где як ее оккупации демонстрировалась как бы певная помежность нашей культуры, то бок там шляхта размовляет по-польску, рядота по-белоруску, те, кто из России приезжает, натурально по-российски, и вот отримается певный такий как бы мовный и культурницкий микс. До речи, есть посылки на повстанье Калиновского, то бок это спроба протягнуть всю сгубленную после оккупации линию национального, так бы мовить, ориентованного кино.
Нагадаю, фильм «Оккупация. Мистерии», снятый Андреем Кудиненком у початку 2000-х годов, был заборонен для показу у Беларуси. Поводим Министерства культуры Беларуси, якое откликало у его дозвол на прокат, трактовка партизанского руху у фильме суперечить историчной правде. У Беларуси фильм так и не показали, а вось за мяжой его ушановали шерегом призов, у тым ліку на международных кинофестивалях у Роттердаме и Киеве. После отъезда с Беларуси Андрей Кудиненко працавал в России, сдымал телесериалы и мастацкое кино. Апошняя праца режиссера – фильм «Розыгрыш» с вядомым продюсером Павлом Лунгиным. Поводле апошніх звестак, на основную роль у фильме «Масакра» запросить белорусских акторов. Першапачаткова перевага отдавалась акторам с Польши и России.
Рассказывал Олег Груздилович. Ну а зараз звернем на тему культуры с іншого ракурсу. У Минкульте поведомили, что больше як 60 гістарычных сядзібаў и будынкаў ближайшим часам адыдуть до новых господаров, пераважно городских и районных выканкамов. С причины экономичного кризиса у Беларуси скорочается финансование реставрации помников с державного бюджету. Конкретные приклады называют региональные корреспонденты «Свободы». Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Смархунь. На реставрацию палаца паркового комплексу Михала Клеофаса Гинского, что в весце Залесье Смархунского района, поводле сегодняшних ценов треба каля 5 миллиардов рублей. Таких грошей нема. Про ситуацию передае Михал Корневич.
Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Клеафаса Агінскага, чый паланэз развітання з радзімай ведаюць ва ўсім свеце, цяпер у жудасным стане. Вядома, што Міхал Агінскі пражыў у Залесі 20 гадоў. Тут і былі напісаны ім лепшыя музычныя творы. Падтрымліваць сядзібу ў належным стане ўлады не могуць. Дырэктар палаца паркавага комплексу Владзімир Ліхота кажа, што зараз яе з балансу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам. Рэканструкцыю тут спрабавалі праводзіць яшчэ з канца 70-х гадоў, але і цяпер турысты бачаць толькі будаўнічыя рыштаванні. Адзінае апірышча будынкаў, якія памалу асыпаюцца.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць у цяперашнія цены, это цены, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. То есть праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца, не ведаю.
У Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнага мастацтва вучоны сакратар Тацяна Мельнікава кажа, што сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балансе каля 10 гадоў. Пытаюся, чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыі?
Ну, чому? Работы велись, но одразу ж реставрация не проводится. Рыхтовался проект, ну и остатние, это лучше вельми шмат паперы кожный час. И гроши.
Аўтар праекту рэстаўрацыі палаца паркавага комплексу ў Залесі Людміла Іванова распавядае, што праект цалкам быў гатовы ўжо ў 2006 годзе і дагэтуль ляжыць незапатрабаваны. Са слоў Людмілы Івановай, для яго ажыццяўлення патрэбныя прафесійныя спецыялісты, якія маюць пэўны досвед у рэканструкцыі падобных аб'ектаў. Тое, што сядзібу Агінскага перадаюць на баланс мясцовым уладам, яе вельмі засмуціла. На думку спадарыні Івановай, гэта прывядзе толькі да таго, што рэстаўрацыю адкладуць на пазнейшы час, калі яна падаражэе.
Ну, район сейчас вообще денег не будет иметь, это понятно. Пропадает, в общем, пропадает проект и пропадает здание, потому что его техническое состояние все время ухудшается. Соответственно, если когда-то придет время его отреставрировать, то тут надо будет заново корректировать проект. То есть это еще одни вложения.
Могилев. Письмово дозвол на вертание будинку былой синагоги дал Александр Лукашенко. Теперь габрей чекают ответные постановы гарвыканкаму и гарсовету, поведомляет журналист Андрей Белагубов.
Вертанне будынка Габрэя Магілёўскай грамады Хабат-Любавіч дамагаюцца ўжо шмат гадоў.
Вопросов финансирования рабочих не было. А теперь евреи тоже стали бедными. То есть все сейчас говорят о кризисе. Конечно, мы в первую очередь на себя надеемся. Но если объявят поддержку от России, то мы не то что не откажемся, мы будем очень рады.
Зазначая представник громады Эли Генелис. Синагога, про якого говорка, находится в неколи оживленном Могилевском районе, який у народе звался Школища. Теперь тут нема и десятка будинков. Те, что есть, належить Могилевскому гарводоканалу. Будинок синагоги этой установе не потребны, бо ён аварийный. Про гэта кажа прадстаўнік Магілёўскага гарвадаканалу.
Для нужд
наших нет необходимости восстанавливать его. Мы обеспечены помещениями, фундаментом треснуло, все там надо усиливать. Восстановить историческую справедливость, я полагаю, они хотят взять для этих целей. С нашей стороны никаких возражений абсолютно не будет.
Про историческую справедливость скажет и Элли Генелис.
Там стояли первые синагоги в Могилеве, они до сих пор остатки их стоят. У нас есть люди в общине, которые ходили до войны туда, в синагоги.
У гарвыканкамі не каментуюць сваёй пазіцыі адносна магчымай перадачы габрэям іхнага былога культавага будынка.
Калінкавічы. У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага району не вытрымліваецца тэрмін рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18 стагоддзя. Улада не мае грошай нават на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца» Гомельшчыны. Заказчык рэканструкцыі манастырскага комплексу прадпрыемства «Гомель рэстаўрацыя» генпадрадчыкам да недаўняга часу было закрытае акцыянернае таварыства «Эльвіра» з Менску, і рэканструкцыя комплексу павінна была закончыцца сёлета, гаворыць начальнік вытворча-тэхнічнага аддзелу фірмы «Эльвіра» Валер Дранчук.
У нас просто не хватае сіл, мы ўже не генпадрядчыкі, 27-й гомельскі трест генпадряд выполняет. Мы будем выполнять только спецработы, я имею в виду лепніны і все остальные.
Прадстаўніца прадпрыемства «Гомель» рэстаўрацыя прызнаецца ў фінансавых цяжкасцях. Гомельскі трэст номер 27, які паводле дамовы толькі ў красавіку быў надзелены правамі генпадрадчыка, сіламі сваёй будаўнічай управы номер 43 ставіць цяпер рыштаванні, каб аднавіць былы езуіцкі касцёл. Апавядае галоўны інжынер будаўнічай управы Генац Харытонаў. У мястэчку Юравіча, якое было надзелена магдэбургскім правам, яшчэ 250 гадоў таму дзейнічала школа. Пры кляштары былі музычная бурса, тэатр і бібліятэка.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з леташняй лаўрэаткай прэміі «Золоты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай, рэцэнзія Александра Феадуты на пераклады Васіля Сёмухі твораў Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана і размова з празаікам Паўлам Касцюкевічым і яго апавяданне «Сэрца танка» ў аўтарскім чытанні.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а зараз форум «Свабоды». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Перамога на конкурсе «Еўрабачання» Александра Рыбака выклікала шмат каментароў наведнікаў нашага вэб-сайту. Піша Фрабел.
«Жыве Беларусь. Калісьці Саша прыедзе ў Менск у дзень вызвалення Беларусі і на плошчы Каліноўскага спяе для пераможцаў беларусаў сваю песню. Так трымаць».
Кірыл Атаманчык з Вільні.
Малайшына, Алесь, спадзяюся, што ўсе мы калі-небудзь вернемся ў Беларусь і Беларусь перародзіцца.
Піша ААА з Менску.
Сумна, але рыбак пацвердзіў ісціну. Дзеля таго, каб чаго-небудзь па вялікім рахунку дамагчыся ў жыцці, каб стаць знакамітым, каб заваяваць Еўропу ці свет, трэба абавязкова пакінуць Беларусь. А Сашу шчырыя віншаванні. Яму пашанцавала, што бацькі вывезлі яго адсюль, інакш быў бы як Ялфімавы ці Ціхановічы. Талент квітнее ў свабодным свеце, а ў клетцы птушкі не спяваюць, хіба што як папугаі могуць паўтараць словы пахвалы ўладзе. Урок сёлетняга Еўрабачання.
Піша выкладчык.
Ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі рыбак змог патрапіць у лік удзельнікаў Еўрабачання, а адабраны для ўдзелу паводле чыіхсьці суб'ектыўных меркаванняў Ялфімаў не ўспрыняў сваю паразу як праяву сваіх недапрацовак і неабходнасці далейшага прафесійнага росту, а збіраецца скардзіцца бацьку. Дык каго ж выхоўвае наша сістэма адукацыі і выхавання?
Паведамленне пра тое, што міністр абароны Мальцаў дазволіў Івану Шылу здаць іспыт па ангельскай мове, каментуе Лёкса.
Дык недарэмна выходзілі на вуліцу з расцяжкамі «Школа для ўсіх».
Пра паездку лідару апазіцыі ў Нарвегію піша Язэп.
Каб хоць некі плён быў, хай перададуць ад беларусаў найлепшыя пажаданні каралеўскай сям'і, ды і павіншуюць земляка рыбака, пакуль ён у турне па Еўропе не рвануў.
Словы прэм'ера Сідорскага пра стабілізацыю ў эканоміцы каментуе аналітык ВКЛ.
Пра вялікую стабільнасць хваліцца рана. Гэта прыпамінае цішыню на могілках, дзе ўсе спакойна ляжаць і чакаюць, калі цэны на расійскую нафту і газ скочаць уверх у тры разы. Па вялікім рахунку патрэбна поўная мадэрнізацыя прамысловасці і агракомплексу на базе прыватнай уласнасці, а гэтага Рыгоравіч не дазволіць і касцьмі ляжа за сваю калгасную РБ з адзіным алігархам-прыватнікам.
Наш адрес свабода.орг. Пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляскі, Александр Казулін, Анатолія Бецька, Александр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Пераможца Еўрабачання 2009 беларус Александр Рыбак сёння вярнуўся ў Нарвегію. У аэрапорце Осла яго сустрэлі тысячы фанатаў. Лідары апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолігі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла ў свет кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга з серіі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзя. Міністр абароны дазволіў маладафронтаўцу Івану Шылу, які служыць у войску, здаць выпускны іспыт па ангельскай мове. Віцебская прокуратура зняла з праваабаронцы Леаніда Свеціка абвінавачванне ў паклёпе на прэзідэнта, але яго па-ранейшаму вінавацяць у распальванні міжнацыянальнай і рэлігійнай варожасці у датычнасці да з'яўлення Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. 18 траўня ў Беларусі стартавала чарговая беларуска-амерыканская акцыя «Дзіцячае сэрца». Цягам двух тыдняў амерыканскія і беларускія кардыяхірургі правядуць кансультацыі і зробяць шэраг складаных аперацыяў дзецям з прыроджанымі паталогіямі сэрца. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнтам Літоўскай рэспублікі абраная Даля Грыбаўскайце, якая працавала еўракамісарам па бюджэце і фінансавым праграмаванню. На выбарах яна атрымала больш за 67% галасоў выбаршчыкаў. Ядзерная праграма Ірану – адна з тэмаў перамоваў, якія адбываюцца сёння ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Расія пакінула жэнеўскія перамовы па пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў перамовах. Абхазская дэлегацыя адмовілася з прычыны нязгоды з тым, як АН ацэньвае сітуацыю ў рэгіёне. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі таксама прадстаўнікі Паўднёвай Асетыі. У сталіцы М'янмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Су Кі. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту, ёй пагражае 5 гадоў турмы. Заходнія праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым Мьянмы высоўвае супраць лідара апазіцыі хлуслівыя абвінавачванні, каб не дапусціць яе ўдзелу ў выбарах, якія павінны адбыцца ў будучым годзе. Аум Сан Су Кі 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Вы слухалі выпуск навінаў.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 170-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Паэтка Ірына Бельская ў свае 20 гадоў мае ўжо 4 літаратурныя перамогі, сярод іх і прэмія часопісу «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» у намінацыі «Дэбют». Ірына жыве і працуе ў Наваполацку і завочна вучыцца на філфаку педагагічнага універсітэту. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. Апошні год выдаўся плённым для перакладчыка Васіля Сёмухі. Адна за адной выйшлі ў свет перакладзеныя ім кнігі Фрідрыха Дзюрэнмата, Вітальда Гамбровіча і Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана. Адну з казак апошняга пад беларускай назвай «Курду Пельцахес», якога звалі Цінобер, рэцэнзуе Александр Фядута. Душпастерские спотканні для дачников. Под такой назвой у серии «Книгарня наша Нива» вышла книга прозы Павла Костюкевича. Автор несколько годов прожил у Израиля, где перекладал сучасных израильских письменников на белорусскую мову. А по вертанні на родзиму выдав сборник уласных оповяданий. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Павлом Костюкевичем и его оповядання «Серце танка» у авторском читании. Поэтка Ирина Бельская у свае 20 годов мае уже 4 литературные перамоги. Двойче она становилась финалисткой конкурсу, які проводит тыднёвик «Наша Нива» разом с белорусским пен-центром. У 2007 годе она стала лауреаткой конкурсу Витебского отделения Союзу белорусских письменников, а летась была отзначена премией часопису «Дзеяслоў» «Золотый апостроф» у номинации «Дебют». Ирина живе и працуе у Новополоцку и заочно вучит на філфаку педагагічнага університету. З молодой поэткой размовляє Валентина Аксак.
Спадарня Ірина, ви народилися на доволі літературної землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Ірину Журнафет. Її там усі ведають, про її всі пам'ятають, її всі любять. Про її я чула з дитинства, за школу. Тамару Шабан, про якую, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Ось гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з белорусских літераторів оказав на вас уплыв?
Спочатку, ну, некі газеті я віршики досилала, і прислали мені Бородуліна, босу зорку, маленьку книжку. І ось я так захопилася, прийшла читати Бородуліна. Тоді гэта неяк перабілася Янішин, я почала читати Янішин, і потім я почала читати ССА Анатоля, яку я читаю і зараз. І увесь час, і кожен раз як перший.
Коли ви самі почали писати вірші?
У 8 років.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові літератури, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки! Цікавые книги привели любовь к белорусскому слову. И мать моя по-белоруску размовляя, а мальчиста.
Летось вы отримали премию часописа «Дзеяслоў» «Золотый апостроф» у номинации «Дебют». Меркуючи по вашей публикации, якая изнещенная у новом номере 39-м гэтага часописа, тады редакция не помылилась, давши вам такі аванс на своих сторонках. Скажите, калі ласка, что для вас поэзия?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать, чомусь у неведомых мне причинах, тады покутаюць усе. Ну, просто мне нема настрою на жыццё тут.
А як вы оцениваете ситуацию сегодняшним творчим життем у целым у Беларуси? Ці задавальняя вас то, як развивается белорусская литература, у якія она поставлена умовы, якое ее место у агульной культуры и державе?
Тяжко все не тяжко. Не так, як має быть еще. Не то и на место займає, якое повинно займати. Далеко не то.
А что повинно измениться?
Люди. Люди повинны читать. Мало людей читает. Читают много, я сама в библиотеке работаю. Читают в основном детективы, Донцову и романы жаночие. И когда мы запрошаем в свою библиотеку с Беном нашим нормальных письменников, то хотели пропоновать центральный и привезти кого-нибудь с презентацией. Нам сказали, нам нужны солидные писатели, а это не солидно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, что это письменники виноваты в этом. Нет. Для того, как читать, еще не готовые люди. Треба нечто изменить, как они захотели читать.
А ці складаете вы уже свою книжку? Тихутко мы побачим вашу первую книжку.
По щирости, я про книжку не надто задумываюсь, пока что. Але я так щиро надеюсь, что будет когда-нибудь и книжка.
Вы живете у Новополоцку. Як почувается молодая белорусская поэтка у этом таким интернациональном городе?
У Новополоцку, да, я живу на улице Комсомольской.
Звездки приехали, что я думала, что так вот сподавалось, что уже не повинно быть в улице коммунистичная, комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, коммунистичная, комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белорусски. Хочется, как на это не зважали. Как это формально нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это ни одной, ніякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напомню, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливать, коли их так вот лечь, что не силком. И они потом начинают цікавиться и когда дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в огуле вельми мне подобается допомагать, организовывать, избирать людей, шукать людей. В огуле я бачу в этом некий сенс, и мне это подобается.
З леташняй лаўрэаткай прэміі «Золоты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай размаўляла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Александра Фядуты пра пераклад казкі «Курдупельцахес», якога звалі Цынобер, Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витаў Тірмалёнак засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Перш за всем это является экспонат, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музею. Тоже надо быть вариантом, как смагаться с экспонатами.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Апошні год выдаўся плённым для перакладчыка Васіля Сёмухі. Адна за адной выйшлі ў свет перакладзеныя ім кнігі Фрідрыха Дзюрінмата, Вітальда Гамбровіча і Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана. Выбраныя творы апошняга пад назвай «Курдупельцахес» «Эцетара» пабачылі свет у адным з віленскіх выдавецтваў. Пра карліка Цахеса, які стаў у княстве Джыністан міністрам Цынобэрам у так званай «Рецензіі з кашлем» Александра Фядуты.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі. Баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста фрэкін Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкін Розеншон – гэта фея, фея Розабельверте, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабельверте падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як жа не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён жа родом з простай сям'і, бацькі ў яго не было, вырас ён у вёсцы. Ягоны сіпаты голас стаў голасам ісціны ў апошняй інстанцыі. Сам карлік ужо зарыхтаваўся да рэшты ашчаслівіць чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала ў яго тры залатыя валаскі і... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуцій не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных ледзь не голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было ў класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёта і Грымельсгаузена, Гесе і аўтара Біблії. Ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздарожжа, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснымі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана. Дарослыя і дзіцячыя адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе. Яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны. Ніякіх гульняў са злом. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра. Казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі. Цахіса ўсё роўна шкада. Ён злы, вядома, але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства. Глядзіцеся ў яго, як у люстэрка своечасова падстаўленая усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Феадуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алес Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Душпастырскія спатканні для дачнікаў. Пад такой назвай у серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга прозы Паўла Касцюкевіча. Аўтар некалькі гадоў пражыў у Ізраілі, дзе перакладаў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў на беларускую мову. А па вяртанні на радзіму выдаў зборнік уласных апавяданняў, героі якіх пераважна рэпатрыянты з Беларусі ды іншых краін. СНД. З аўтарам у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Павел, калі б я складаў анталогію беларускага апавядання, я б абавязкова ўключыў туды ваша апавядання «Сэрца танка» з кнігі «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». Пра выхадца з Беларусі, які ў Ізраілі захапіў танк, што праўда музейны, але ўсё роўна перэпалаху было на ўсю краіну. Скажыце, а як часта рэпатрыянты з Беларусі трапляюць у Ізраілі ў падобныя скандальныя гісторыі, накшталт апісанай вамі?
Па-перше, як это модно казать, это оповідання списанное з речаїсності. Саправды, был такий випадок, хіба з выходцем з України. Ну, в Ізраїлі хоча не поділяюсь там на выходцев з Беларусі, з України. Ну, постоянно трапляюсь. Мається на увазі, что, конечно, это проблема двойной верности, отданности країні, что коли мы поменяли за свое життё некалькі країнов, народились в Советском Союзе, потом жили незалежной Беларусі, а потом переехали еще в третью країну в Ізраїль. Ну, и постоянно некі отбиваються неувязки, недоречності. Бывает. И сам бываешь, трапляя, уже забываешься, что ты, где ты, где родился.
Вот вы сказали, что репатрианты из Беларуси и Украины, они там не поделяют себе, все они русские. А в ваших оповяданнях, ледь не у каждой семьи, караоке с ящами да и олещами, той же захопник танку, и он спевает перапелочку. Ти не беларусизуете вы прожмерно своих героев?
Не, в Израиле выходцы из Беларуси становятся больше белорусскими. Начинают не ставиться до таких з'явов. Ну, хутчэй, може бути, яны фольклорныя, хутчэй, яны больш глубочныя, як там бульба, там некія сімвалы беларускасці такі даволі трывіальныя. То бок, наадварот, я лічу, што больш праяўляецца беларускасць. Все, што ведаюць, што все, што назапасілі, канешне, это трошкі выглядае як бы павярховна. Ну, тут больш вот такі працэсы. У Беларусі людзі ведаюць беларускую культуру. Ну, я маю на увазі вялікі адсотак насельніцтва з большого павярховна. Але все гэта праяўляецца, вылазіць на вонкі, калі б яны ведалі нешта больш глубокае, яны б цікавіліся іх больш.
Аўтарскае вызначэнне жанру вашага твора пад назвай «Добрая раніца Карэя» – «Нутраная адысея». Яе герой Чон Учхі жыве ў раздвоенай Карэі, з-за чаго і мае пэўныя праблемы. Калісьці Янка Маўр апісаў палову Акіяніі, Тасманію, Новую Гвінею, Аўстралію, не выходзячы са сваёй менскай кватэры. Як вы ўвайшлі ў гэтае карэйскае жыццё? Як вы ажыццявілі гэтую сваю нутраную адысею?
Ну, сапраўды, вось тут націск на нутраную, што это хутчэй углуб маёй свядомасці. Адысея, хутчэй. Тут Карэя, канешне, другаснае значэнне, хаця я цікавіўся і быў заўсёды прыхільнікам карэйскага часопіса Карэя, дзе пастаянна са старонкі на старонку ухваляецца там камуністычны рэжым. Але гэта хутчэй алегорыя пра сваё ўласнае жыццё. Ну, жыццё это хутчэй як пабудавана на вугал дзяржава, хутчэй дачыненне паміж чалавекам з дзяржавай. Так вось атрымалася шчасліва для літаратараў, што Карэя падзелена на дзве часткі, то бок пра што ў іншых краінах можна было б толькі літаратары мае на увазе варыць. Канешне, это бяда, што подзелена Карэя. Для літаратара это знаходка, што адна частка камуністычная, другая частка капіталістычная. І з гэтага вынікае парадокс, гэта вынікае падарожжа з паўднёвай Карэі ў паўночную і назад. Чаек чалавек ставіцца да дзяржавы і як дзяржава ставіцца да чалавека.
Дарэчы, беларусы мелі ж такі самы прыклад у сваёй гісторыі, была заходняя Беларусь і савецкая Беларусь.
Ну, ведаеце, Міхась, тут мне зноўку не хочацца рабіць такія паралелі грубы, всё ж такі літаратура гэта вынаходства на маю думку, вынаходства паралельнай рэчаіснасці. Я все ж таки спробував вынести свою рэчаіснасць, а не быть залежным и подвязываться под рэчаіснасць ось нашу, в якой мы живем. Для меня особисто это, конечно, дать нырца у мою сутность как человека политичного, как человека громадского.
Вы недавно продавали свои книги у Менской книгарни «Подземка». И мне вспомнился верш нашего эмигрантского поэта Михася Ковыля «Книжку купете». «Крывятся сумные твары, лидеров знаных у свете, вось не было еще кары, книжку купете». А вам праца за прылаўкам спадабалася?
Вельмі спадабалася. Апошні раз, што я прадаваў кілімы выхадцам з Узбекістану арабам, ізраільцянам. Я папрацаваў там 3 месяцы. Ну,
гэта ў Ізраілі?
Да. Ну, цяпер як бы паўтарыў. Тут прадаваць таксама людзям, якія, можна сказаць, вынайшлі, можна сказаць, усходні славянскі друк, прадаваць ім кніжку даволі таксама складана. Людзі прыходзяць, гартаюць. Ну, ўсё роўна, як вось, скажам, вось, выхадцы з Узбекістану глядзелі кілімы, выбіраюць, трэба іх пераконваць. Мне вельмі спадабалася. Беларусам прадаць кніжку цяжка.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора». И сегодня гостем рубрики «Авторы творы» прозаик Павел Костюкевич. Нечаканный, вынаходливый, цікавый, афористичный. Ось один из его афоризмов. Кто умеет плавать на папере, то и завтра будет ходить по воде. А зараз у ягоным выконанні гучить оповядання. Что это будет за оповядання?
«Сердце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сердца нашей радзімы Иерусалима. Цяпер тут, ля вунь таго монастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танковы музей. Густа нафарбаваная гід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сердце наше, за Иерусалим», – сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстого тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабільнасці системи. Кіровця автобуса, дайте дорогу кортежу прем'єр-міністра. Гримнула з поліцейського гучного варильника. Господа, ми знаходимося в музеї під відкритим небом. Тут виставлені танки, які брали удел в арабо-ізраїльських війнах. Догледжені ізраїльські танки ветеран американської і французької витворчості пригоже шахтувалися на великому пляці. Переможність відрували рулями неба. Але не всі на Близькому Сході жадають миру, господа. Гэтак под енергічне ціюканье гіда група екскурсантів покрасе наблизилася до задворку музею. А гэта виставлена зброя наших ворогів, розтлумачила гід. Танки, які стояли на задворках, вилучалися серед остатніх, занядбаної, завезганої грозьою, побитої плямами ржи. Супрацовники музею аби як пофарбували їх недоречний червоний чи блакитний кольори. Оглядаючи трофеї, Юра зауважив, що вороги наші воювали на танках нашої же витворчості, на легендарному Т-34, на Т-54 і Т-62. І несеться Юра назад у часі. Йон – засумівши зелений спеціаліст на заводі по виробі оптичного оснащення для танків. Водори п'янкої весни, 4-копеечних пирожков з яйком, саморобних пошитих спритними цеховиками з грушовки джинсов, літошні лістоти з затишних кутков ботанічного саду, під шоргат якої так хороше цілуватися. Усі водори разом і кожен з їх поособку замішуються з пахом оліви, що точиться з танка, пригнаного для експериментальних розпрацовок просто у заводський цех. Вандровки у часі спинив червоний колір. Що за блюзнерська фарбовка? Чому ржа на броні? За що така зневага? Дивним чином почуті перенеслися на танк. Гетеє шкодування вирилося в вонки. Юрга заголосив. Родненькі, любенькі, чого ж ти до Єрусалиму не дійшов? І моцно обняв рулю. Гіта ж напоперхнулася. Ах ти, продажник, я виганяю вас з екскурсії. Але Юру було ні спинить, ні стримать. З порсткостю, якої ніхто не чекав від сталого чоловіка, він ускараскався на гусеницю, руково чинив непроварений люк і зник у танковому черві. Призамкнення тут почулося. Хрен я цього лісу. Пунцова від роз'юшеності гід кинула групу і допошвувала до поліцейських, яких ставала на території музею. Бо музейної урочистості, присвяченої Дню Незалежності, приїхав сам прем'єр-міністр. Вислухавши весь оповідь, сержант весело викришав у рацію. Шиман, Шиман, у нас тут арабський танк з ніяким шаленцем. Приїжджай, парагочем. Я так і ведав. Я не вже на танках, сказав сам собі глуховатий Шиман, не дочувши більш за полову. Былий артилерист, удельник 4 воїнів, Шиман завсюди чекав від їх нічого такого. І витер поніслися. Арабський танк, прем'єр-міністр, замах, джихад, терористи. Не марнуючи ні секунд, генштаб послав у бок музею БТР і войски спецпризначення. Руйнуючи огороджу сумежену з музеєм монастира і прасуючи колами ахайненькі квітники гуміна, БТР спритно обкружили терактивний танк. Тим же часом, сіжачи у кабіні, Юра почав співати. Вибор пав на перапілочку. Слово Юра ведав кепска. З усієї пісні одну-двухрядкову. Як у перапілки заболіли крильці. Ти ж моя перапілочка. Каб було що співати, поміняв другим разом крильці на дзюбку, потім вочки на ножки. Коли скончилися частки тіла, Юра перейшов на опівання внутрішніх органів невилечно хворої птушки. У перапілки по черзі почали боліти нирки, глянди і печень. Гуки пісні, перекручені і взмоцнені стінками танка, летіли над музеєм войовничими мантрами саддам-хусейновських легіонів. Представник особого відділу Шабака по перемові з терористами скерував у бок Юрова танку мегафон. Гучний говорник засикав і атуль вирвалася. Салам алейкум. Як у перапілки заболіли зуби. Терорист погрожає, на перемови не йде. Нервово понеслася в ЕТР. Прем'єр-міністр з усією світою терміново евакуювали у сутарені монастира мовчальників. Ігумен грек, роз'юшений грубим уварванням і знищеним квітником, закусив кулак, каб не порушити зароку мовчання. У небо піднялася ескадрилля F-16 і вертольот. Про сім коло очаплення даремно намагалася прокрашатися гід. Господа, він відомо здрадник і не варто по їм стріляти. Гэта не гуманно. Некий зух со спецпризначення скрусив гіда з усією силою по валоку прочки. Пісня спинилась. Із танка почулося. «Отпусти, гіда, гад! Зайцман жартувати не любить!» І продовжилися співи. Гукавловні ретрансляторы мгненно переслали Юрові слово і генштаб, де група стратегічних перекладчиків переклала їх на юрит. Терорист уставляє умови. Праз 20 секунд гіда отпустили, а праз 70 ділі усякої біди на бойову варту вийшли три атомні субмарини, як у перапілки заболіли жабри. Турнувши монахом разом з ігуменом, в келях засіли снайпери. Запанувала зловісна тиша. Нечто повинно було відбутися. І тут очуняв ефір. Ігумен монастира мовчальників, прем'єр-міністр за горло, за душу кричить і душить терорист. Коли усі роз'їхалися, розлетілися, розплилися рятувати прем'єра, для танка залишилися двоє. Жавнір внутрішніх військ, щоб вартувати. Гід з розмазаним від сліз макіяжем. «Про що він співає?» – спитав жавнір, да повернув голову в бок жінчини. Низьке сонце світило його на смуглявий твар. «Про ти не зрозумієш». Потім собі під нос додала. Я так само. Поміж Айлонською долиною, де підножжям Єрусалимських гор, з червоного і ржавої жовтої яблуки танка неслася Юркова пісня. Безконце і одностайна, як юдейська пустельня. А у море, де дрейфує виспа Кіпр, розпаленої до білості повшикували монети, закатилося, завалилося вечорове сонце. Як у перапілки заболіло серце.
Павел Костюкевич читав своє оповідання «Серце танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 23 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.